Hefur orðið eitthvað af lausavísum?
Já, það er nú mjög.
En hefur skráð það líka?
Já.
Ertu með það í þessari bók til dæmis? Eitthvað sem getur lofað mér að heyra? Áttu meira skráð heldur en þessari bók?
Já, það er nú lítið sem...
En þú hefur skráð allt sem þú hefur orðt?
Nei. Já, það er nú fyrsta vísa sem ég gerði, sko, það er nú svona hálftöð gama vísa. Það er um ká sem var hérna. Ég bjók hér eitt ár. Það er nú svolítið gaman að. Og svo...
Var það fyrsta árið sem varst hér? Sem bjókst hér?
Nei, það var svona fjóða árið. Og þá gerði ég svona... til þetta því að hann gert frá smá vís og það er eiginlega fyrsta vísinn sem ég mann eftir því gerði. Rauður blossi byssu frá flýju grá og rendi. Fjallar velli fúsi þá hefur vilja hendi.
Fyrir?
Fyrir vilja hendi. Það var maður sem skaut kálfinn.
Sem að?
Sem skaut kálfinn. Ég kallaði hann fúsa svona.
Þetta er það fyrsta sem hún gerir.
Já.
Hvers vegna yrkja menn vísu eða ljóð?
Já, það er nú þetta sko að það er nokkuð frjóð sem að ég hafði dálítið næma tilbeinu verið skjálfsjöf sem að það þú. Og svona þegar ég var úlingur þá gekk ég. Það var mikið einn söngbók, íslensk söngbók. Og ég man nú eftir því að það var mikið þetta ljóðum eftir Steingrím Thorsteinsson og þetta voru ljóðum. Og hann er nú náttúrulega eins og allir veit að átti að sjá. Og hann hafði nú daldið mikið áfram og fyrst og var nú daldið mikið uppkomstátt. En svo fór ég nú að taka eftir fleira, náttúrulega.
Það er sem sagt...
Og það er nú einar... sem er nú fyrstur eins og fyrstur annars.
Það er sem sagt lestur annar ljóða sem hefur kvatti til þess að það yrkja sjálfur.
Já, þetta var nú sko ekki fyrir löngu seinna. Nei. Og það var lengi sem prestur.
Já.
Mm.
Já, Finnbogi, þetta nú að verða allt gott hjá okkur. Ég þakka þér tellega fyrir þetta viðtal. Það er kannski eitthvað sérstað sem þú myndir vilja segja svona að lokum?
Já, svo hún frá þessu, sko. Að það tók ég eftir, er nú ekki eftir því, sko. Að það einsam þegar hann fundist. Jónas Hallgrímsson, það er það svo léttur nú. Og lifur, það er náttúrulega rétt. En hann vinir nú á sér.
Já. Ég þakka þér kærlega fyrir þetta viðtal. Þetta samtal er tekið 11. júlí 1975 af pressetrinni Hvammi í Laxárdal.